Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε στην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Ζαφυρά του Σοφία, και την καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Πρόεδρος.
Καλημέρα κύριε Βότο και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κρυωμένοι είστε και να σας στείλω στην, να σας στείλω στην γιατρό την κυρία Ζαφυρά, να σας κάνει καλά.
Όχι με COVID πάντως.
Αυτό έλειπε, να έχετε και COVID, αυτό έλειπε.
Κυκλοφορούν και άλλες ιώσεις.
Δυστυχώς και θα μας πείτε και γι' αυτό, είναι ευκαιρία να μας πείτε και για τις άλλες ιώσεις, εάν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης.
Οπωσδήποτε, δεν το συζητώ.
Αυτό πρέπει να προηγηθεί, πρέπει να προηγηθεί ένα μήνα το λιγότερο πριν να κάνουμε το τρίτο εμβόλιο, την τρίτη δόση.
Εγώ θα έλεγα για να προλάβουμε τη γρίπη, γιατί μετά αν περιμένουμε να κάνουμε την τρίτη δόση του εμβολίου και μετά πάμε να κάνουμε το αντιγρυπικό, θα είμαστε λίγο εκτός εποχής με το αντιγρυπικό. Πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε το αντιγρυπικό και μετά να γίνει η τρίτη δόση.
Άρα δηλαδή κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης τώρα που είναι Νοέμβριος,
ναι,
και το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο κάνουμε την τρίτη δόση.
Νομίζω ότι είναι πιο σωστό έτσι. Ναι.
Μάλιστα. Πρέπει να αφήσουμε ένα κέντρο πάντως, όχι και τα δύο μαζί, προς Θεού.
Νομίζω ότι ένας μήνας είναι ένα καλό χρονικό διάστημα να μπορέσει το νοσοκριτικό να δουλέψει.
Ναι, για να δουλέψουν οι οργανισμοί, να μην πέσουν δύο ασθένειες μαζί, οι οποίες δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν σε κάθε οργανισμό. Για πέστε μας, είδα Ζαφυρά του Σοφία το χαρτί επιτάξεως, είναι έτσι?
Εδώ σε εμάς όχι, δεν υπάρχει λόγο μάλλον να γίνει η επίταξη, διότι οι επιτάξεις αφορούν τις κλινικές COVID. Κυρίως δεν...
Είχατε πάει στην Αθήνα πάνω...
Εμείς ναι, είμαστε τυχεροί και μπορώ να σας πω ότι και από τα Ιόνια νησιά έχουμε το μικρότερο αριθμό κρουσμάτων.
Επιτάξεων, ναι.
Είμαστε σε καλό επίπεδο σε σχέση με το COVID.
Το θέμα είναι ότι είναι...
Ήμουν στην Αθήνα, όντως.
Είχατε πάει στην Αθήνα και γι' αυτό σας πήρα, μας πείτε και πληροφορίες.
Είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και με την κυρία Κάγκα την αναπληρώτρια το Σάββατο στις 13 του μήνα στα πλαίσια της Συνόδου των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός ζήτησε από τους Ιατρικούς Συλλόγους και το Ιατρικό Σώμα να βοηθήσουμε όπου υπάρχει πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για άλλη μια φορά οι ιδιώτες με την συμμετοχή μας. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι ο Πανελλήνιος σαν Πανελλήνιος τάχθηκε κατά της επίταξης των υπηρεσιών από τους ιδιώτες γιατρούς.
Α, δεν θέλετε δηλαδή να...
Ναι, ωστόσο εκφράστηκε από την πλευρά και του Προεδρείου και όλων μας η πεποίθηση ότι στα δύσκολα θα υπάρξουν κάποιοι γιατροί που θα πάνε όπου υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, προαπαιτούμενο ήταν για άλλη μια φορά να επιληθεί το πρόβλημα της αστικής ευθύνης. Πώς δηλαδή οι ιδιώτες γιατροί θα συμμετέχουν στα νοσοκομεία και πώς θα είναι καλυμμένοι από τη στιγμή που
νομικά,
ακόμη...
Νομικά.
Νομικά, από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει υπάρξει πρόθεση της ρύθμισης από πλευράς Υπουργείου, ώστε να προστατεύονται οι νοσοκομιακοί γιατροί που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας από ποινικές διώξεις.
Ναι. Είναι και το δεύτερο πρόβλημα όμως, δεν ξέρω αν το συζητήσατε, ότι είναι και οι 6.000 γιατροί οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και είναι εκτός υπηρεσίας πρώτον, και είναι το βασικότερο αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που θέσαμε στον Υπουργό είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν με το πρόσχημα αυτό ότι είναι ανεμβολίαστοι, τους βγάζουμε στον δρόμο, τους αφήνουμε χωρίς καμία αποζημίωση, δηλαδή μηδέν εισόδημα, τους έχουμε εκτός νοσοκομείων, γιατρούς έμπειρους στη νοσοκομιακή περίθαλψη που τους χρειάζεται το σύστημα αυτή τη στιγμή, και από την άλλη να ζητάμε να καλύψουν τα κενά τους ιδιώτες γιατροί που είναι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ναι, οι οποίοι δεν έχουν και την πείρα όπως έχουν οι γιατροί που λείπουν οι 6.000 γιατροί. Βασικό αυτό.
Και βλέπετε.
Και δεν σας καλύπτει και στις ευθύνες όπως είπατε. Δεν είσαστε καλυμμένοι και νομικά.
Εδώ ακόμη δεν έχουν λύσει το θέμα των νοσοκομιακών γιατρών, πώς θα καλυφθούν από τις ευθύνες.
Α, πολύ ωραία.
Καταλάβατε. Δεσμεύτηκε βέβαια ο Υπουργός ότι θα το εξετάσει το ζήτημα της προώθησης μιας ειδικής ρύθμισης.
Θα προλάβει, γιατί ξέρετε κάτι, συνεχώς αλλάζουν οι υπουργοί. Και έχω, δόξα τω Θεώ, έχω χορτάσει από 10 υπουργούς με δηλώσεις.
Ναι.
Ούτε ένα ούτε δύο. Και βλέπω ότι δυστυχώς τίποτα δεν γίνεται και από τους 10. Που είχαν υποσχεθεί αυτά που είχαν υποσχεθεί, γιατί άλλαζε ο Υπουργός και άλλαζε το Υπουργείο.
Κοιτάξτε, αυτή τη φορά ο Υπουργός δεν υποσχέθηκε τίποτα.
Έτσι, μπράβο.
Δηλαδή,
γιατί ξέρει, αύριο σου λέει θα φύγω.
Δεν να δεσμεύτηκε, σας λέω, σε δύο πράγματα δεσμεύτηκε. Το ένα, η μία πρώτη βασική του δέσμευση ήταν ότι θα εξετάσει το ζήτημα της πρόθεσης αυτής της ειδικής ρύθμισης ώστε να προστατευτούν οι γιατροί οι οποίοι εν μέσω πανδημίας εργάζονται στο ΕΣΥ.
Μάλιστα.
Δηλαδή στην πρώτη φάση, ας πούμε, τους γιατρούς του ΕΣΥ. Και σε δεύτερη φάση, αν είναι όσους συμμετέχουν μέσα στα νοσοκομεία. Μια προφορική δέσμευση ήταν αυτό. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το προχωρήσει. Και το δεύτερο, το οποίο είναι ένα χρόνιο αίτημα των γιατρών, να υπάρχει μια ισότητα μεταξύ της υπογραφής των ιδιωτών γιατρών και των νοσοκομειακών γιατρών. Βλέπετε, δεν έχουμε λύσει πολύ βασικά πράγματα.
Α, κατάλαβα.
Δηλαδή,
πολύ ωραία.
Αυτό
είναι αυτό που λέει να πας σε δημόσιο νοσοκομείο για να είναι έγκυρο το χαρτί σου.
Ακριβώς. Ενώ λοιπόν υπάρχει για χρόνια τώρα ότι υπάρχει ισοτιμία της υπογραφής του γιατρού, ακόμη υπάρχουν ταμεία και υπηρεσίες που δεν δέχονται από τους ιδιώτες γιατρούς.
Δηλαδή δημόσιο νοσοκομείο, ναι, σου λέει και τρέχει στο δημόσιο νοσοκομείο.
Ακριβώς.
Και αν δεν υπάρχει ο γιατρός, πρέπει να πας στην Πάτρα.
Ακριβώς. Προσέξτε λοιπόν, από τη μία λοιπόν δεν έχουμε λύσει καν το θέμα της ισοτιμίας της υπογραφής των γιατρών. Τους διαχωρίζουμε σε γιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ και ιδιώτες γιατρούς.
Μάλιστα.
Και από την άλλη ζητάμε από ιδιώτες γιατρούς, ας πούμε, να καλύψουν νοσοκομειακές θέσεις. Υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία.
Τι σας είπε γι' αυτό, είπε τίποτα?
Ότι θα το λύσουμε.
Α,
θα το λύσουμε.
Ναι, θα, εντάξει, είναι σαν να μην λύθηκε. Όταν σου λέει θα ο υπουργός, εντάξει, είναι σαν να μιλήθηκε. Του είπατε ότι το ΙΚΑ το έχει αποσελεχώσει και δεν υπάρχει ΙΚΑ στην Κεφαλονιά?
Θα σας πω ότι στην, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες συνευρέσεις.
Ναι, δεν προλαβαίνει να τα πει όλα, ναι, ξέρω.
Μιλάνε οι υπουργοί, μιλάνε οι πρόεδροι των μεγάλων ιατρικών συλλόγων, Αθήνα, Πειραιάς.
Ναι, αυτοί.
Οι μικροί σύλλογοι δεν μας δίνεται καμία δυνατότητα να μιλήσουμε.
Είναι οι ψήφοι, είναι οι ψήφοι εκεί, γι' αυτό είναι οι ψήφοι, κυρία Ζεπεράκη.
Δεν μας δίνεται δυνατότητα να μιλήσουμε ενώπιον των υπουργών, βέβαια. Εγώ αυτό που μπόρεσα να κάνω σαν εκπρόσωπος της Κεφαλονιάς ήταν ιδιαιτέρως να έχω μια συνομιλία με την κυρία Κάγκα και με τον κύριο Πλεύρη. Τους έθεσα το πρόβλημα, τους είπα δύο κουβέντες στην ουσία, γιατί νομίζω ότι μετά όταν αρχίσει να λες πολλά χάνεται και το νόημα.
Ναι, 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 ακριβώς.
Τους είπα ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Κεφαλονιά δεν έχει νοσοκομείο. Ο υπουργός ήταν ενημερωμένος για τη μονάδα, μου είπε ότι ναι, ξέρω για τη μονάδα, θα μου πείτε, για τη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Όχι μόνο.
Εγώ
όχι
του είπα μόνο. Ότι στη συγκεκριμένη στιγμή θεωρώ ότι η μονάδα είναι δεύτερο.
Ακριβώς.
Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι για να υπάρχει μονάδα πρέπει να υπάρχει νοσοκομείο.
Έτσι.
Νοσοκομείο χωρίς μόνιμους παθολόγους και αναισθησιολόγους δεν μπορεί να.
Δηλαδή του έχουν πει, από ό,τι καταλαβαίνω, του είπαν του υπουργού. Από ό,τι μου λέτε, ότι όλα καλά στο νοσοκομείο, μόνο η μονάδα είναι που.
Δεν ξέρω τι έχει υποθεί, δεν ήμουν μπροστά.
Αυτό σας είπε όμως.
Αν και θεωρώ ότι τη στιγμή που πάρθηκε. Για τη μονάδα μου έκανε.
Ναι, για τη μονάδα. Άρα σας είπε ότι το νοσοκομείο όλα καλά.
Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι πάρθηκε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάμε μια επιτροπή πάνω.
Επήγε ο Δήμαρχος, εχθές συναντήθηκε.
Το είδα στα μέσα μαζικής
επικοινωνίας. Ναι, ναι. Εχθές, μου έκανε δηλώσεις.
Ναι,
μαζί με τον βουλευτή και μάλιστα ο βουλευτής μου είπε ότι έρχεται αναισθησιολόγος μόνιμη, θα είναι με μπλοκάκι τώρα, έρχεται από το εξωτερικό.
Ναι, ακούστε με λίγο, εγώ δεν θέλω να μηδενίζω καμία προσπάθεια και καταλαβαίνω ότι όλοι οι Κεφαλονίτες είμαστε και όλοι συμμεριζόμαστε τα προβλήματα του νησιού μας σε σχέση με την υγεία. Όμως, όπως είπαμε και στην συνεδρίαση και του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να δείξουμε μια μαζικότητα, θα πρέπει να δείξουμε μια ενότητα, θα πρέπει να πιέσουμε όλοι. Το να πάει η Κεφαλονιά νομίζω έχει άλλους πόσους δημάρχους. Είναι ο Δήμαρχος Λιξουρίου, ο Δήμαρχος Άμης, είναι ο Δήμαρχος της Ιθάκης.
Τέσσερις είναι. Τέσσερις. Μου είπε ο βουλευτής ότι δεν μπορούσαν να πάνε παραπάνω από τρεις λόγω κορονοϊού, απαγορεύεται.
Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει κάτι πιο μαζικό. Δεν νομίζω ότι η πίεση.
Το είπα και μου είπα βουλευτής ότι δεν επιτρέπεται να πάνε στον Υπουργό παραπάνω από τρεις.
Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Ο καθένας τότε από το μετερίζει του. Εγώ σας είπα ότι από τη δική μου πλευρά αυτό που μπορούσα να κάνω τη συγκεκριμένη στιγμή το Σάββατο έκανα. Από εκεί και πέρα θα έχω και μια προσωπική επικοινωνία και ένα προσωπικό ραντεβού σαν Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς. Με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, της οποίας τη ζήτησα να έρθει και στο νησί.
Καλό θα είναι να τα δει.
Ζήτησα να έρθει από κοντά, να τα δούμε και να τα πούμε.
Να τα δει από κοντά. Έτσι.
Μόνο
που αυτά που θα σημειώσει στο χαρτάκι της, να μην της πάρει ο αέρας στο πλοίο ή να πέσει στη θάλασσα και να τα ξεχάσει. Γιατί έτσι γίνεται.
Ναι. έχουν πίεση από όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Αλλά εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι όσο πιο πολύ πιέζουμε, τόσο πιο πολλά μπορούμε να.
Τα βλέπετε σαν γιατρός, τα βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
Μιλάμε, μας αφήνουν στην άκρη και ασχολούνται
ναι,
με
αυτό. Ναι, ναι, ακριβώς.
Και μιλάνε παραπάνω.
Έτσι, όποιος φωνάξει κερδίζει. Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής, ότι καλύπτονται αυτή τη στιγμή κάποιες ανάγκες ιατρικές, εάν χρειαστεί, ή πρέπει να γίνονται μεταγωγές συνέχεια. Αυτό είναι η ιστορία.
Οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο κάνουν ό,τι μπορούν για να μην φεύγει ο κόσμος και να καλύπτουν αυτά που καλύπτουν. Όμως υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορούν να αναλαμβάνουν και την ευθύνη να χάνουν ανθρώπους για να μην τους διακομίσουν. Όταν υπάρχει ανάγκη διακομιδής, η διακομιδή θα γίνει. Φυσικά και θα γίνει.
Ναι, αλλά όλα τα λεφτά αυτά που χαλάνε για διακομιδές μπορούσαν να έχουμε γιατρούς. Να τους πληρώνουμε τους γιατρούς εδώ.
Από πολλές πηγές θα μπορούσαν να έχουν εξοικονομήσει κονδύλια για να έχουμε γιατρούς. Τι να συζητάμε τώρα.
Αλλά δεν ακούνε κεφαλονιά και δεν έρχονται. Εδώ είναι το πρόβλημα, κυρία Πρόεδρος. Καταλάβατε. Είδατε πολύ καλά δικά μας παιδιά, τα οποία είναι και γνώστη, και δική σας γνωστή, και μάλιστα και ο συνάδελφός σας, ο Πρόεδρος, ο Παταζόπουλος, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν άντυχε ο άνθρωπος. Δεν άντυχε ο άνθρωπος, καταλάβατε. Αυτό είναι, δεν αντέχουνε.
Οι αμοιβές των γιατρών στην Ελλάδα είναι το 30% των αμοιβών των γιατρών στην Ευρώπη.
Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος στην οικογένειά του.
Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μέτρο σύγκρισης. Το γιατί ένας νέος γιατρός επιλέγει να φύγει στο εξωτερικό είναι φανερό, είναι ολοφάνερο. Τώρα το έχουν καταλάβει όλοι.
300.000 παιδιά τα κεφάλια της Ελλάδος έχουν φύγει. Δεν είναι λίγα.
Κάποια στιγμή με τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας συζητιόταν πολύ το θέμα αυτό του brain drain, δηλαδή της διαφυγής στο εξωτερικό Ελλήνων επιστημόνων και
διευθυντών. Ακριβώς.
Τώρα το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό.
Ναι, τώρα
χαστιέβεσαι.
Καλά τώρα. Γιατί τα παιδιά των μεγαλογιατρών πάνε στις ιδιωτικές κλινικές, δεν έχουν πρόβλημα κανένα επιβίωσης και έτσι δεν. Τα φτωχά παιδιά ας πάνε όπου πάνε και ό,τι γίνει.
Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το ιατρικό δυναμικό όχι μόνο είναι αποδυναμωμένο από οικονομικής άποψης, αλλά είναι και από ψυχικής και από ηθικής. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο οι γιατροί έχουν αναβαθμιστεί. Στην Ελλάδα οι μεν νοσοκομιακοί γιατροί έχουν φτάσει στα όρια της κατάρρευσής τους, υποθυμούν μέσα στις κλινικές και εν ώρα υπηρεσίας. Οι ιδιώτες γιατροί έχουν αφαιθεί στο έλεος. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν υπάρχει. Πολύ απλά δεν υπάρχει. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κάνει ο ιδιωτικός τομέας μόνο. Έτσι.
Και ο Θεός βοηθός. Να μας έχει καλά, να μην αρρωσταίνουμε.
Κάποια στιγμή προσπάθησαν από ο Υπουργός και η Υφυπουργός να ρίξουν και τις ευθύνες στους γιατρούς για το ότι το πρόγραμμα των εμβολιασμών δεν προχωράει όπως έπρεπε να προχωρήσει.
Εσείς έτσι, μπράβο.
Έτσι, εκεί λοιπόν υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις.
Λογικό
πάρα
δεν είναι.
Αντιδράσεις και λογικό είναι. Και εγώ αντέδρασα, διότι αφενός μεν η πρόταση των γιατρών από την αρχή ήταν τα εμβολιαστικά κέντρα να μην είναι μέσα στα νοσοκομεία, αλλά να είναι στα
ιατρία.
Στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και με τη συμβολή των ιδιωτών γιατρών. Στα γιατρία είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Θέλουμε ειδικά ψυγεία, θα πρέπει να πηγαίνουν να έρχονται τα εμβόλια βόλτες.
Ναι.
Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στα ιδιωτικά γιατρία να γίνουν οι εμβολιασμοί. Θα μπορούσαν όμως να κάνουν ένα καινούριο σχεδιασμό, αυτό που τους είχαν προτείνει από την αρχή, να απαλλάξουν τα νοσοκομεία από το βάρος των εμβολιασμών, να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα τα πρωινίκα, τα παιδί, και αν δεν τους έφτανε το προσωπικό, να πηγαίνουμε οι ιδιώτες γιατροί εκεί να βοηθάμε στο εμβολιαστικό. Δηλαδή με βάρδιες να πηγαίνουμε στο εμβολιαστικό κέντρο που θα ήταν, ας πούμε, στην Κεφαλονιά το πρωί Νίκα και να κάνουμε τους εμβολιασμούς, ώστε να απαλλάξουμε τους νοσοκομιακούς γιατρούς από το βάρος και των εμβολιασμών.
Πρόεδρε μου, θυμάσαι πόσα χρόνια είχαμε κάνει αγώνες για το ήδη υπάρχουν οικόπεδο που έχει το ΙΚΑ να γίνει το κτίριο εκεί και ήταν ο κύριος Γιακουμάτος.
Πολύ παλιά ιστορία.
Πώς θα θυμάμαι εγώ τους αγώνες που είχε κάνει ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου με τον Γιακουμάτο. Που ήταν πρόεδρος τότε και του λέει.
Ήταν τότε διοικητής στο ΙΚΑ.
Έτσι, μπράβο. Είδες πώς τα θυμάμαι.
Ναι.
Λοιπόν, τι έγινε, τίποτα. Λόγια, λόγια, λόγια και υποσχέσεις. Λοιπόν, είχε φάει τη ζωή του ο πατέρας σου. Είχε φάει τη ζωή του κυριολεκτικά με τον Γιακουμάτο. Όλοι τον κυριάμε. Ναι, κάνουμε εγγένεια. Όπως είχε κάνει τα εγγένεια εδώ στο παιδικό σταθμό, τα επόμενα εγγένεια σαν και που θα έρθω είναι το ΙΚΑ. Πού είναι? Μήπως το είδατε?
Στην άλλη ζωή. Δεν πειράζει.
Όχι, για να μην μας κορυδεύουν, δηλαδή. Για να μην μας θεωρούν ότι είμαστε, πώς το λένε, Τζιμπάμπουε.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση υγειονομική στη χώρα.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Θεός να φυλάει, να κάνουμε το σαυρό μας, ο Άγιος να μας προστατεύει, να είμαστε καλά. Φυσικά δεν θα έχετε δουλειά εσείς οι γιατροί. Αλλά καλύτερα να μην έχετε δουλειά εσείς οι γιατροί.
Ο κόσμος έχει το
παρά να χανόμαστε.
Που δεν γίνεται, είναι τόση πίεση και τόση.
Το ξέρω, το ξέρω.
Έχει γίνει έτσι η ζωή όλου του κόσμου που είναι αδύνατο να μην έχουμε προβλήματα.
Δεν είδατε το Μαντσαβινάτιο.
Δεν είδατε
το Μαντσαβινάτιο που το έχουν καταντήσει. Επιτρέπετε τώρα αυτό το νοσοκομείο να μην μπορεί να έχει και αυτό περίθαλψη για να καλύπτει τη μισή Κεφαλονιά. Δηλαδή, πώς θα καλύψει μία Κεφαλονιά ολόκληρη ένα νοσοκομείο, από τη στιγμή που είχαμε ένα τέτοιο νοσοκομείο και καλά εξοπλισμένο με μηχανήματα λόγω δωρεών κτλ.
Δεν μπορεί να πάει καλά μεμονωμένα το Ματζαβινάτιο ή μεμονωμένα το νοσοκομείο Αργοστολίου.
Όχι.
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένα σχεδιασμό σε όλο το εθνικό σύστημα.
Από ποιον είναι. Από ποιον είναι.
Το ΕΣΥ είχε οργανωθεί πάρα πολύ καλά όταν δημιουργήθηκε.
Αλλά τώρα φάγανε το γεννήματα.
Κάλυπτε τις ανάγκες της εποχής του. Έτσι, πλέον έχουν περάσει 40 χρόνια, ήδη η πρώτη γενιά γιατρών του ΕΣΥ έχει συνταξιοδοτηθεί,
πάνω
στην συνταξιοδότηση και της δεύτερης γενιάς.
Ακριβώς. Τώρα είπατε το βασικότερο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντικαταστάτες δεν υπάρχουν.
Τώρα είπατε το πιο βασικό μου. Είπανε οι γιατροί.
Τους γιατρούς αυτούς θα τους αντικαθιστούσαν ποιοι. Είναι οι νέοι γιατροί οι οποίοι τελειώνοντας την ειδικότητά τους, που έχουν και τις δυνάμεις, που έχουν και τις πρόσφατες γνώσεις, να μπουν μέσα στα νοσοκομεία να τα στελεχώσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι το ΕΣΥ πλέον δεν έχει απλώς χαρεί, έχει διαλυθεί.
Ναι, εντελώς. Δηλαδή
αυτό που θα πρέπει να σκεφτούν και να κάνουν, και εγώ αυτό είπα στην ομιλία που έκανα, είναι ότι κύριοι, δεν μπορείτε με το ΕΣΥ που οργανώσατε το 1981 να προχωρήσετε το 2021.
Όχι.
Πρέπει να σκεφτείτε έναν άλλο τρόπο, κάτι άλλο να κάνετε προκειμένου να ξαναζωντανέψουν τα νοσοκομεία μας.
Ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Ας το κοιτάξουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα που δουλεύει.
Στα πρότυπα.
Έτσι. Στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουμε.
Διότι γιατί όσο και να μπαλώνεις την
τέτοια κάλτσα,
δεν κάνεις τίποτα.
Δεν κάνεις τίποτα γιατί
τίποτα.
Το ξέρετε πολύ
το
καλά.
Το βράβεις ένα σημείο, ανοίγεις την άλλη μεριά, χάνονται μία κλινική, δεν μπορεί να λειτουργήσει η άλλη κλινική, φτιάχνεις μπαλόνι στη μία, διαλύεται η άλλη.
Έτσι.
Γενικά, εδώ μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πεθαμένο.
Τέρμα, ναι. Το όραμα του γεννηματά έζησε, τέρμα. Και
40 χρόνια.
40 χρόνια, ακριβώς.
Ανταποκρίθηκε στο ρόλο του πάρα πολύ καλά. Είχαμε από τα
πολύ
καλύτερα νοσοκομεία στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Με πάρα πολύ καλούς γιατρούς μέσα. Αλλά αυτή τη
πέσανε
στιγμή,
μετά τα συμφέροντα.
Το 1981 στο 2021, έτσι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες πλέον του κόσμου.
Πέσανε και τα συμφέροντα τώρα, πρόεδρε μου, τα ιδιωτικές κλινικές, τα ξέρεις τώρα, τι μου λες τώρα. Εντάξει, έβγαλε και τον νόμο Πλεύρης, τον πρώτο νόμο που ψήφισε ο Πλεύρης, μου είπε ο βουλευτής, ο κύριος του ΣΥΡΙΖΑ από την Κέρκυρα, ήτανε σε περίπτωση κολλήματος των νοσοκομείων θα πηγαίνεις απευθείας στην ιδιωτική κλινική να σου προσφέρει το έργο που σου προσφέρει και το δημόσιο νοσοκομείο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουν άλλη διέξοδο.
Πρέπει δεν
να
μπορούν
να είναι στον ιδιωτικό έτσι τομέα, αλλιώς δεν μπορούν να προχωρήσουν.
Έχουν σβήσει εντελώς.
Συζήτηκα
με συνάδελφό σας στο νοσοκομείο και μου λέει αυτό ακριβώς που επιβεβαιώσατε κι εσείς, ότι τώρα θα φύγουν το λιγότερο 10 γιατροί από το νοσοκομείο. Οι οποίοι συνταξιοδοτούνται.
Ναι,
δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Δεν υπάρχει.
Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο το να λύσουμε, δεν είναι ένα πρόβλημα περιστασιακό. Γιατί γι' αυτό διαφωνούμε, καταλάβατε δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η διαφωνία μας με τις επιτάξεις.
Ακριβώς.
Η διαφωνία μας είναι η εξής, ότι δεν είναι ένα πρόβλημα περιστασιακό το οποίο θα πάμε ένα δύο μήνες να το βοηθήσουμε.
Έτσι, μπράβο.
Να δώσουμε ένα χέρι να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για χρόνιες πάγιες ανάγκες των κλινικών και των νοσοκομείων. Για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία όπως πρέπει να λειτουργήσουν, σαν μονάδες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια στήριξη 10-20 ημερών, πήγε ένας γιατρός για 5 μέρες. Πήγε ένας αναισθησιολόγος για 4 μέρες, για 5 μέρες, έφυγε, πήγε άλλος. Δεν λειτουργεί, δεν είναι παροχή ποιότητας υγείας αυτό.
Και όχι για την άλλη προπαγάνδα που περάσανε για εσάς, μην το ξεχνάμε, και την προπαγάνδα που περάσανε για εσάς τότε, ενθυμίστε, ότι έρχονται οι ιδιώτες να μας τα πάρουν.
Ναι, θα σας πω λοιπόν τώρα και για αυτό το ζήτημα, αλλά προσέξτε, το να δεν μπορεί ένας ασθενής να τον εκτιμά πριν το χειρουργείο ένας αναισθησιολόγος, άλλος αναισθησιολόγος να τον κοιμίζει και με άλλον αναισθησιολόγο να ξυπνάει από την άρκωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή που θα μπορούσε να προσφέρει κάποιος σαν υπηρεσία υγείας.
Και αν προκύψει στον ασθενή κάτι, ποιος έχει την ευθύνη από τους τρεις?
Θα πάνε και οι τρεις φυλακοί, είναι πολύ απλό.
Α.
Ποιος να έχει την ευθύνη? Ο διοικητής του νοσοκομείου δεν την έχει.
Νομικά δεν καλύπτεται όμως κανένας.
Ο υπουργός δεν την έχει.
Α,
ο μικρός την έχει. Όχι,
έτσι, μπράβο.
Για να απολογηθεί.
Έτσι, μπράβο.
Δεν πάει κανένας άλλος.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
άρα σας βάζει στην κρεμάλα όταν το θέλετε.
Ακριβώς. Τώρα, όσο αφορά το θέμα αυτό με την συνεισφορά των ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία. Θα το πω και τώρα, το έχω ξαναπεί και σε εσάς, το είπα και πάνω στη συνέλευση του Πανελληνίου, ότι το εξής, είπα στον πρόεδρο του Πανελληνίου ότι κύριε, με τι πρόσωπο, με τι μούτρα θα πάω εγώ να ξαναπαρακαλέσω τους ιδιώτες γιατρούς να συμμετέχουν, να βοηθήσουν το νοσοκομείο, όταν από τον Απρίλιο δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση γραπτή για το εάν η πρότασή μας να πάμε να βοηθήσουμε γίνεται αποδεκτή ή όχι.
Έτσι.
Και όχι μόνο δεν έχουμε πάρει γραπτή απάντηση αν μας δέχονται στο νοσοκομείο να βοηθήσουμε, αντιθέτως μας λιδωρίζανε και στα μέσα επικοινωνίας,
ακριβώς.
Τα χρήματα τα οποία ζητάμε είναι υπερβολικά για να πάμε να βοηθήσουμε
και στο νοσοκομείο. Και εμείς τι είμαστε, κοροϊδά? Εμείς τι είμαστε, κοροϊδά που παίρνουμε μικρότερο μισό? Ναι, αλλά μετά όμως τι κάνανε? Κάποιοι φύγανε και είναι απ' έξω και τα παίρνουν τώρα.
Ακούστε με λίγο. Εμείς τότε λοιπόν, θα το πω για πολλωστή φορά, για να γνωρίζει ο κόσμος ποιο είναι το ποσό το οποίο ζητήσαμε για τις τέσσερις εφημερίες που θα κάνουμε ο καθένας, εκ των οποίων οι δύο ήταν Σαββατοκύριακο, έτσι, μαζί με τα πρωινά μας, όχι μόνο τις εφημερίες μας, μαζί με το πρωινό, δηλαδή 24ωρη κάλυψη τις τέσσερις ημέρες, ζητήσαμε 1000 ευρώ ο καθένας μας. Για να καλύψουμε το νοσοκομείο 12 και τους δώσαμε ένα περιθώριο έως και 15 μέρες. Το μισό μήνα. Τότε λοιπόν δεν απάντησε κανείς, αντίθετα λιδωρηθήκαμε. Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο και λέει ότι για να κάνει ένας γιατρός εφημερία, μόνο την εφημερία, όχι να καλύψει και το πρωινό ωράριο, δίνουμε 250 ευρώ. Άρα οι τέσσερις εφημερίες είναι 1000 ευρώ.
Αυτό που ζητήσατε.
Εμείς ζητήσαμε τα 1000 ευρώ για να κάνουμε και το πρωινό μας ωράριο.
Και το πρωινό. Είχαμε
πει, θα παγαίνουμε εκεί από το πρωί, θα κάνουμε και την εφημερία. Και ο μόνιμος γιατρός του νοσοκομείου θα είναι στο σπίτι του να καταλάβει.
Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δέχτηκε πίεση από τους ιδιώτες γιατρούς, έτσι, από τα ιδιωτικά συμφέροντα, και του είπαν του Υπουργού για κανόνιση για να οικονομήσουμε και τίποτα.
Ναι, και τώρα έτσι, λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να λέει ότι μόνο για την εφημερία δίνει 50 ευρώ. Έχουμε όμως ήδη εμείς λιδωρηθεί, υποτιμηθεί και συζητηθεί άσχημα ότι ζητάμε τα πολλά λεφτά για να πάμε στο νοσοκομείο.
Ελάς το μεγαλείο.
Έχει αυτό το μήνυμα στον κόσμο.
Αυτό περιμένω.
Πώς λοιπόν θα πάω εγώ τώρα να ξαναπαρακαλέσω, όπως παρακάλεσα την πρώτη φορά τους συναδέλφους, να τους πω παιδιά, άντε να κλείσουμε το γιατρείο να πάμε στο νοσοκομείο. Με τι μούτρα θα το κάνω αυτό?
Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, και το βασικότερο που είπατε προηγουμένως στην αρχή, η νομική κάλυψη. Το βασικότερο.
Μα σας είπα ότι όταν συζητήσαμε.
Νομική κάλυψη.
Να τα βάλουμε στην άκρη και να τα βάλουμε όλα στην άκρη.
Εάν θα με πεθάνει εμένα ο γιατρός, ποιος θα έχει τη νομική κάλυψη? Και ποιος θα έχει την ευθύνη? Εδώ είναι η ουσία.
Βλέπετε ότι υπάρχουν καταγγελίες. Ο ίδιος ο Βασιλακόπουλος λέει ότι. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Βασιλακόπουλος. Λέει ότι τέλος πάντων.
Πεθαίνουν από μέρτε οι οποίες είναι έξω. Ακριβώς.
Μπήκανε μέσα νοσοκομεία, οπότε λογικό είναι να έχουμε και παραπάνω θανάτου, γιατί
κάτι. Αμέ, το είπε και έκανε παρέμβαση στους εισαγγελέας. Το είπε. Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν είναι τόσο.
Δεν είπε ψέματα ο άνθρωπος.
Και θα το πω και πολύ απλά και πολύ λαϊκά. Το νοσοκομείο, η κλινική, ο ασθενής δεν είναι ένα μαγαζί με παπούτσια και να πεις έλα δύο ώρες να μου το κρατήσεις ανοιχτό να πάω να κάνω μια
δουλειά. Δεν μου κάνει, το αλλάζω.
Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά.
Δεν ξέρω, γιατρέ μου, δεν ξέρω, δηλαδή πώς θα σκέφτονται ευκαιριακά.
Για άλλη μια φορά,
δεν ξέρω τι να πω.
Πήραμε κάποιες υποσχέσεις.
Καλά, ναι.
Στον αέρα.
Αφού ξέρει ότι η θέση του δεν είναι μόνιμη για μέχρι το τέλος της θητείας, λέει μπορώ να αλλάξω πάλι. Και έτσι δεν τον ενδιαφέρει. Κάτι εκεί στην καρέκλα, λέει κάποιες υποσχέσεις, λέει κάποια θα. Όταν πιεστεί και λίγο παραπάνω, τους λέει κάποια πράγματα. Αύριο ο Πρωθυπουργός κάνει διάγγελμα και θα πει για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, θα τους βάλει σε lockdown. και καταλαβαίνεις ότι θα χωρίσει τους μεν με τους δε και καταλαβαίνεις τι κατάσταση θα επικρατεί και πού θα βρισκόμαστε και τι θα γίνει. Θα πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο, επήγα χτες στον ΟΤΕ να πληρώσω τον λογαριασμό και μου λέει «Οπ, τι οπ» του λέω. Μου λέει να μου δείξετε την άδεια, όπως το λένε, το εμβόλιο σας. Του βγάζω το κινητό, του δείχνω την έγκριση που έχω κάνει τα εμβόλια, του λέω «Εντάξει, α, μου λέει την ταυτότητά σας». Τι λες μου, του λέω. Θα σου δώσω ταυτότητά μου προσωπικά δεδομένα για ποιο λόγο.
Εδώ ζητάνε ταυτότητα στις καφετέρειες, εσείς μου
λέτε. Ναι, λοιπόν καταλαβαίνεις που φτάσαμε.
Τι λέτε
και
τώρα.
Και του λέει ο προστάμενος άσε, ο Σάκης είναι. Τι παραπεί επειδή είναι ο Σάκης δηλαδή και το ξέρουμε το Σάκη. Δηλαδή τον άλλο δεν τον ταλαιπωρείς.
Των προσωπικών μας στοιχείων και της ταυτότητάς μας. Οι πορτιέριδες στα μπαρ και στα μαγαζιά και στις καφετέρειες.
Έχουν γίνει τα προσωπικά δεδομένα ξεφτύλα.
Οι άνθρωποι δεν το θέλουν. Αντιδρούν και ήδη.
Ναι, εντάξει, το ξέρω, το είπαν χθες. Το είπαν χθες στην απεργία τους. Αλλά.
Στην Αθήνα μου έτυχε να πάω σε μαγαζί και ο άνθρωπος αισθανόταν άσχημα. Μου λέει: συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, πρέπει να μου δείξει.
Το καταλαβαίνω.
Και δεν έχω. Και μάλιστα μου λέει: δεν έχω καμία όρεξη να δω την ταυτότητά σας, αλλά είμαι υποχρεωμένος.
Γιατρέ μου, εγώ θα σου πω το εξής. Άλλο στα μεγάλα μέρη που δεν σε ξέρουν. Στα μικρά μέρη είναι και κάποια προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς οι γυναίκες από λεπτότητα δεν θέλετε να ξέρετε την ηλικία ο καθένας από εσάς, από εμάς. Και λοιπόν, το μαθαίνεις μέσα σε 5 λεπτά τι ηλικία έχει η Σοφία, τι κάνει, τι ράνει και τα πάντα. Λοιπόν, όχι προς Θεού δηλαδή, έλεος. Έλεος, δηλαδή τι άλλο θα κάνουμε.
Θα πρέπει να τα ξαναδούν όλα συνολικά τα θέματα. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ο κόσμος έχει διχαστεί.
Πάρα πολύ.
Ο κόσμος μαλώνει μεταξύ του με στις οικογένειες.
Παλιά είχαμε τα καφενεία, τα κομματικά και τα πολιτικά και τώρα έχουμε τα του κορονοϊού το διαχωρισμό του ΜΕΝ και του ΖΕ. Η καλή και η κακή, ας πούμε.
Μαζί στα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι, για άλλη μια φορά στα δύσκολα να διχαζόμαστε.
Μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή πεινάει ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση αλαλούμ. Με τις αυξήσεις και με όλα αυτά, δεν ξέρουμε τι θα γίνουμε. Έρχεται η ΔΕΗ 300 ευρώ. Πού να αντέξεις δηλαδή όταν παίρνεις 700, με μια σύνταξη 700 ευρώ. Και πού να αντέξει ο γιατρός που θα έρθει, που θα παίρνει 900 ευρώ και να πληρώσει νίκιο, να πληρώσει ΔΕΗ, να πληρώσει όλα τα έξοδα. Πώς θα ζήσει.
Γι' αυτό το θέμα δεν συζητάνε όμως, να ξέρετε.
Αστείευεσαι.
Δηλαδή καμία συζήτηση δεν γίνεται για τις αμοιβές των γιατρών και πόσο θα πέπω, πώς θα μείνουν
όχι,
στα περιφερικά νοσοκομεία. Τους ζήτησα εγώ στις προτάσεις που καταθέσαμε, ήταν η πρόταση που είχαμε κάνει και στο Διοικητικό Συμβούλιο να τη μεταφέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μεταφερθεί στο Υπουργείο, δεν ξέρω αν μεταφέρθηκε, ότι αυτό που ζητάμε είναι να προκυρήσονται μαζικά οι θέσεις οι οργανικές του νοσοκομείου, δηλαδή όχι ζητάω έναν παθολόγο και έναν γυναικολόγο.
Ναι.
Οι οργανικές θέσεις του νοσοκομείου της παθολογικής
είναι αυτές.
Είναι τέσσερις.
Ακριβώς.
Θέλω λοιπόν τέσσερους παθολόγους. Πόσες οργανικές θέσεις έχω στο γυναικολογικό? Τρεις. Θέλω τρεις. Να προκυρήσονται λοιπόν μαζικά οι θέσεις οι οργανικές και να μην κλείνουν. Δηλαδή, περνάνε οι 10 μέρες που είναι η προκήρυξη. Να μην κλείνει η προκήρυξη και μετά να πρέπει από την αρχή να ξαναπαρακαλάμε τον υπουργό, την υφυπουργό και όλους.
Ξανά από την αρχή πάλι, ναι.
Ανοίχτε μας πάλι τη θέση του παθολογικού.
Και το βασικότερο.
Του αναισθησιολογικού. Να μένουν ανοιχτές οι θέσεις αυτές.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
να καλύπτονται άμεσα.
Γιατί μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να βρεθεί ένας χριστιανός άνθρωπος και να πει ότι να αποφασίσει να έρθει στην Κεφαλονιά.
Να σας πω μία περίπτωση.
Να
σας πω μία περίπτωση τρελή. Την οποία γνωρίζετε. Μία περίπτωση την οποία γνωρίζετε. Και εσείς η ίδια. Λοιπόν, είπε να έρθει γιατρός, παιδί γιατρού, μεγαλογιατρού, γιατί είχατε πει ότι θα επισκεφτείτε και τους μεγαλογιατρούς. Έτσι. Και λογικό είναι.
Δεν ξέρω αν έγινε η επαφή αυτή.
Δεν έγινε, όχι, δεν έχει γίνει ακόμη. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμη. Λοιπόν, παιδί μεγαλογιατρού, ο οποίος είναι γαστροεντερολόγος, είπε θα φέρω και τα μηχανήματά μου, που έχω το ιατρείο μου, και θα έρθω στο νοσοκομείο μόνιμος. Δεν τον φέρανε. Λοιπόν, τώρα, είδε γαστροεντερολόγος, ήθελε να ζητήσει τα μηχανήματα για να τα δουλέψει αυτό που πρέπει για να κάνει τις εξετάσεις. Δεν τα είχαμε και βρέθηκε ευτυχώς ένας δωρητής με 230.000.
Για άλλη μια φορά το Ίδρυμα Νιάρχος.
Λοιπόν, αν δεν ήταν το Ίδρυμα Νιάρχος να της δώσει τα 230.000 Πώς έκανε εξετάσεις αυτή η γυναίκα να πάει να μου κάνει μια γαστροσκόπηση από τη στιγμή που δεν έχει το γαστροσκόπιο?
Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι όλο το σύστημα υγείας θέλει μια εκβάθρον αναδιόρθωση.
Προγραμματισμό.
Και
προγραμματισμό.
Και αυτή τη στιγμή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ο ιδιωτικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος στηρίζει τα νοσοκομεία.
Και να αφήσει και ελεύθερη, να αφήσει ελεύθερη τη διοίκηση και τους διοικητές να λένε την αλήθεια και όχι να είναι τα παιδιά της κυβέρνησης, να είναι τα
αυτό
καλά παιδιά.
Αυτό πρέπει να γίνει έτσι, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι οι διοικητές, δεν μπορεί κανείς.
Όχι,
είναι,
είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης, δεν μπορεί να πούνε κουβέντα γιατί αύριο θα φύγει. Το λογικό είναι.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, διότι είναι όλα συνδεδεμένα μέσω του πολιτικού συστήματος.
Μα αυτά μας έχουν φάει, γιατρέ μου, αυτά μας έχουν φάει και έχουν φύγει τα παιδιά μας. Μπορούσε να είναι εδώ και ο Πανταζάτος, αναισθησιολόγος. Μπορούσε να ήταν ο Ιακωβάτης, μπορούσε να ήταν ο Γερασιμάτος. Παιδιά, μάλαμα. Έτσι για το νοσοκομείο μας. Καινούργια παιδιά. Καινούργια μυαλά και εξελιγμένα και όλα αυτά. Και όμως φύγανε. Και άλλα παιδιά. Έχουν φύγει κι άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτά. Άλλοι τρεις-τέσσερις γιατροί.
Και αναισθησιολόγοι.
Αναισθησιολόγοι τα πάντα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Ναι.
Και φεύγει και αυτή η γενιά που είπες τώρα με συντάξεις.
Το θέμα είναι ότι εμείς σας λέω το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχει
διαλύθηκε,
παρελθόν,
τέρμα.
Είχε παρελθόν, παρόν δεν έχει και δεν προδιαγράφεται να έχει μέλλον.
Σε τρία χρόνια δεν θα υπάρχει γιατρός στο νοσοκομείο από τους γιατρούς της κορυφές που έχουμε.
Κύριε Βούτο, όσες προσπάθειες και να κάνω εγώ και να κάνει ο Δήμαρχος και να κάνει ο βουλευτής είναι καθαρά θέμα κεντρικής διοίκησης.
Έτσι.
Είναι καθαρά θέμα
ακριβώς, όπως θα λες.
Και θα πρέπει να γίνει εκεί η μεγάλη παρέμβαση. Εκεί θα πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις για το ποιο θα είναι το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλα τα υπόλοιπα που κουβεντιάζουμε είναι προσωρινές λύσεις, να κρατήσουμε λίγο μία κόντρα, μία άμυνα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι όλη η ιστορία και ακόμα και αυτή η κόντρα, η άμυνα που προσπαθούμε να κρατήσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, διότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Είναι οι γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι οι χαμηλές αμοιβές των γιατρών, είναι η ανασφάλεια μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι ούτε οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν, είναι καλυμμένοι με αστικές ευθύνες, όπως θα έπρεπε να είναι, ούτε τίποτα. Είναι όλα στον αέρα, στο φιλότιμο του Έλληνα γιατρού, ο οποίος σας λέω ότι και βάλλεται από όλες τις πλευρές.
Α, ναι.
Και για μένα, αν θέλετε την προσωπική μου, την προσωπική μου σαν Σοφία Ζαφυράτου, σαν γιατρός άποψη, όχι σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, το ότι διώχθηκα μέσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας 7.000 υγειονομικοί γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι επί 1,5 χρόνο κανείς δεν τους ρώτησε αν είναι εμβολιασμένοι, αν είναι εμβολίαστοι, αν προφυλάσσονται οι οικογένειές τους, τι επιπτώσεις θα έχουν στην υγεία τους. Κανείς δεν τους αναρωτήθηκε 1,5 χρόνο αν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν, με ποιες συνθήκες δουλεύουν και τι κινδύνους διατρέχουν. Για μένα ήταν ηθικά απαράδεκτο αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν στο δρόμο χωρίς μισθούς, χωρίς τίποτα και να πεταχτούν έξω από τις δουλειές τους με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πετάχθηκαν. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι 1,5 χρόνο ήταν 24 ώρα μέσα στο νοσοκομείο και δίνανε μάχη μέσα στις μονάδες και μέσα στις κλινικές COVID και μέσα στα νοσοκομεία για να μην πεθάνει κόσμος. Και ξαφνικά αυτοί οι 7.000 άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο και κανείς δεν μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους.
Γιατί να μιλήσει.
Και όπως είπε και κάποιος κάπου που άκουσα σε συζήτηση, και εγκληματίας να είσαι και να έχεις, παιδεραστής να είσαι και να έχεις προφυλακιστεί και είσαι δημόσιος υπάλληλος, το 50% του μισθού σου το παίρνεις.
Μόνο
αυτοί,
αυτό.
Λοιπόν,
μόνο αυτό.
Πετάχθηκαν στην κυριολεξία στο δρόμο χωρίς κανείς να πει μία κουβέντα. Ακόμα και ο Πανελλήνιος δεν είπε μία κουβέντα πάνω σε αυτό και εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό το οποίο έχει γίνει.
Γιατί όλοι κοιτάνε να γίνουν αύριο γενικοί γραμματείς και υπουργοί. Απλά, τόσο απλά. Τα ξέρεις πολύ καλά, τα έχεις ζήσει και τα ξέρουμε και εγώ και εσύ καλύτερα από τον καθένα. Υποποίηση των νοσοκομείων σε ερών τώρα ήρθε αυτή τη στιγμή έκτακτο, 5 θάνατοι ασθενών μέσα σε ένα 24ωρο. Καταλαβαίνεις τι περνάνε οι γιατροί εκεί πέρα, έτσι. Από 40 άτομα έφτασε να έχει 72 ασθενείς. Πώς αντέξουνε οι γιατροί όταν είναι για 40 άτομα και έχει 72. Καταλαβαίνεις δηλαδή
ούτε
σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται.
Ούτε και οι ασθενείς μπορεί να έχουν την περίθαλψη που
τους αναλογεί. Όχι, και πάνε χαμένοι, άνθρωποι. Πάνε χαμένοι δυστυχώς. Δεν ξέρω γιατρά μου, είναι κρίμα γιατί αυτό το επάγγελμα που έχετε διαλέξει είναι τόσα χρόνια εκπαίδευση, τόσα χρόνια που τρώτε από τη ζωή σας και στο τέλος δεν έχετε απολαβές. Δηλαδή, καλύτερα να πάει να γίνεις υδραυλικός και να βγάζεις 5 φράγκα παρά να έχεις αυτή την ευθύνη που έχει ο γιατρός και να βγάζεις λιγότερα λεφτά. Και η επιστήμη,
και να,
να λες ότι είμαι γιατρός.
Είναι αναγνωρισμένο παγκόσμια. Εμείς και οι Ινδοί έχουμε το καλύτερο όνομα στο παγκόσμιο στερέωμα σαν γιατροί.
Το ξέρω.
Μου έλεγε συνάδελφος που είναι στα Εμιράτα, δουλεύει τώρα εκεί.
Αμέ.
Ψάχνουν τους Έλληνες γιατρούς, μου λέει, με το φακό.
Γιατί
δηλαδή,
σου λέει είναι κεφάλι.
Και πληρώνουν αδρά,
έτσι, ακριβώς.
Διότι είναι γνωστό το επίπεδο των Ελλήνων γιατρών όσον αφορά τις
μόρφωσή. Και η μόρφωσή τους και όλα.
Τους.
Και η ιδιοσυγκρασία τους και η ευαισθησία τους και τα πάντα.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω, γιατρέ μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς το βλέπουν και πού θα καταλήξουμε, ένα σε όσο ξέρει.
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της πάντα.
Ναι, αλλά εδώ και 40 χρόνια, εδώ και 40 χρόνια παλεύω για αυτό το νοσοκομείο και αυτή την υγεία, έτσι, γιατί ξέρεις πολύ καλά τι έχω περάσει και τι έχω πάθει. Και όμως, δυστυχώς, μετά από 40 χρόνια συμβαίνουν τα ίδια και χειρότερα. Είναι κακό αυτό. Πολύ κακό αυτό. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Ο Θεός και ο Άγιος να μας βοηθάει. Υπομονή.
Την επόμενη συνάντηση στο Υπουργείο να είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος.
Έλα σε επαφή με τον Δήμαρχο να σου πει τα καθέκαστα.
Να δείξουν όλο το νησί ότι είμαστε ενωμένοι και ότι πάμε εκεί και δεν πηγαίνουμε μεμονωμένα πρόσωπα για να... για δικούς μας σκοπούς, αλλά πηγαίνουμε όλοι μαζί για ένα και μοναδικό σκοπό, ο οποίος είναι το νοσοκομείο μας.
Επειδή το έθεσα...
Ελπίζω να γίνει αυτή η συνάντηση.
Το έθεσα αυτό.
Και ξαναλέω ότι από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου εμείς θα επιδιώξουμε και έχουμε τον τρόπο, πιστέψουμε ότι έχουμε τον τρόπο, να κάνουμε μια κατηδίαν συνάντηση σαν Ιατρικός Σύλλογος και με την κυρία Κάγκα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι με τον κύριο Πλεύρη, αλλά σίγουρα με την κυρία Κάγκα εμείς θα προγραμματίσουμε τον επόμενο μήνα ραντεβού να πάμε πάνω στο Υπουργείο. Μόνο
πάντως ο Δήμαρχος δεν το επιδίωξε μόνος του, γιατί τον ρώτησα χθες που τον είχα συνέντευξη, μόλις βγήκε από τον Υπουργό. Μου λέει, το είχε κανονίσει ο βουλευτής και ο βουλευτής, τον οποίο τον έβγαλε και αυτόν αμέσως, για να διασταυρώσω ακριβώς τις πληροφορίες, για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η πραγματική αλήθεια, να μην λέγονται κουβέντες μετά. Μου είπε ότι μόνο 3 άτομα δέχεται ο υπουργός στο γραφείο του και κανένα παραπάνω. Λόγω κορονοϊού και λόγω ασφάλειας. Τώρα, από εκεί πέρα, το τι θα κάνετε μετά, όλοι αυτοί που θα πάτε, που έχετε κανονίσει. Μιλήστε με τον Δήμαρχο και θα σας πει.
Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Εγώ περιμένω μια ειδοποίηση αν το προγραμματίσουμε.
Αν και η απόφαση
του. Θα παρευρεθούμε.
Η απόφαση του.
Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο και λόγω των συνδικών.
Έτσι.
Και για πολλούς διάφορους
λόγους.
Εμείς μόνοι μας, σαν Ιατρικός Σύλλογος, επειδή θα προγραμματίσουμε άμεσα να συναντηθούμε με την κυρία Κάγκα.
Αλλά έχετε υπόψη σας το εξής, ότι λόγω κορονοϊού βρίσκουν δικαιολογία και δεν μπορεί να κάνει και το διαφορετικό. Αλλά και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει το εξής: πρώτα ερχόμαστε σε επαφή με τους μεγαλογιατρούς και μετά πάμε στο Υπουργείο να πάμε όλοι μαζί να θέσουμε τα θέματα, αφού μας έχουν πει οι μεγαλογιατροί αν έχουμε αποτέλεσμα να βρούμε γιατρούς. Είναι και αυτό, μην το ξεχνάμε. Να βρούμε γιατρούς. Γιατί αν δεν βρούμε γιατρούς.
Ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί θα πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι εγώ δεν μηδενίζω καμία προσπάθεια.
Όταν βρίσκονται γιατροί όμως, γιατρέ μου.
Να πάει και ο κύριος Μιχαλάτος και ο βουλευτής να μιλήσουν με τον Υπουργό. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε ούτε να εφησυχαστούμε με αυτή τη συνάντηση που είχαν.
Όχι, με τίποτα.
Ο βουλευτής μας και ο Δήμαρχος.
Με τίποτα, με τίποτα.
Πρέπει να συνεχίσουμε.
Με τίποτα. Μου το είπε ο Δήμαρχος, μου το είπε.
Και από εκεί και πέρα, όσο περισσότερο πιέζουμε, επαναλαμβάνω, τόσο έχουμε κάποιες πιθανότητες να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με τον νοσοκομείο.
Έχω ανεβάσει τις δηλώσεις, μπορεί να τις ακούσει για να ξέρεις τι ακριβώς είπανε. Και είναι και το άλλο το θέμα, το βασικότερο. Ότι να πας με έτοιμες καταστάσεις και πράξεις. Δηλαδή, αν πας στον Υπουργό και την κυρία Κάγκα και της πεις ότι να μου δώσετε γιατρούς, θα σου πει ναι, θα σου δώσουμε. Όταν όμως έχεις.
Δεν μπορούν να τους δώσουν τους γιατρούς.
Έτσι, μπράβο. Εδώ είναι η απορία. Πού θα τους βρουν να μας δώσουν. Εδώ είναι η απορία.
Δεν υπάρχει μια δεξαμενή και από μέσα
πέρα. Μπράβο.
Δηλαδή δεν έχουν μια δεξαμενή γιατρούς.
Δεν πατάμε το κουμπί και βγαίνει η χοντρή που λέει η παροιμία. Έτσι, δεν πατάμε το κουμπί.
Δεν υπάρχουν γιατροί. Ούτε στο τσεπάκι καμιανού υπάρχουν γιατροί να τους βγάλει, να τους πάει, ούτε τίποτα. Έτσι, το θέμα είναι ότι θα πρέπει, όπως κάναμε αυτή την πρόταση για τις κενές θέσεις του νοσοκομείου, τις οργανικές, τέτοια συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να πάμε να τους πιέσουμε να κάνουν.
Ναι,
ναι, μάλιστα κύριε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνετε με τα άλλα νοσοκομεία. Στην Κεφαλονιά θα αφήσετε τις θέσεις ανοιχτές.
Πάντως,
δηλαδή, πρέπει να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα.
Έτσι, πολύ σωστά.
Η μόνη σας
θέση είναι αυτή, γιατρέ μου, που λες, και μην ξεχνάς να πεις και το άλλο. ότι κύριε Υπουργέ, δέχτηκε να έρθει γιατρός, αλλά τον κόψανε από το Υπουργείο. Τώρα ποια συμφέροντα και ποιοι τον κόψανε, ψάξω. Αλλά τον κόψανε. Γιατί ήθελε το παιδί να έρθει εδώ πέρα στην Κεφαλονιά, Κεφαλονίτης, να φέρει και τα μηχανήματα του, να μην μας βάλει και από πάνω να πληρώσουμε 230 χιλιάρικα, δεν ξέρετε αν είναι δωρεά ή όχι, και δεν τον αφήσατε, τον κόψατε. Λοιπόν, και μάλιστα το άκουσε ο άνθρωπος, γιατί φεύγοντας, άκουσε τι είπε η Επιτροπή. Λοιπόν, προσέχουν δηλαδή. Δεν τρώμε κουτόχος, το μαθαίνουμε τα πάντα. Ας το καταλάβουν αυτοί οι κύριοι. Για να έχεις ένα του να του μιλάς. Και στην κάκρα του το πεις. Ήταν ο τάδε για τον έρθει και τον κόψατε. Ποιοι τον κόψανε, ψάξτο. Για να καταλάβεις τι σήμερα τα παίζονται επιτέλους. Και ποιοι είναι από πίσω. Γιατί έχει πει ο βουλευτής ότι κάτι συμβαίνει. Τότε ψάξτο αν συμβαίνει κάτι και βγάλτε στη δημοσιότητα ή πήγαινε στον εισαγγελέα. Να τελειώσει η ιστορία.
Αυτό κάτι συμβαίνει, το έχω ακούσει και από το στόμα του υπεάρχη.
Έτσι, μπράβο.
Αλλά εάν δεν μπορεί ο υπεάρχης, πολύ περισσότερο από τον βουλευτή, να το δει τι είναι αυτό που συμβαίνει, τότε ποιος θα μπορεί.
Εμένα το λέτε. Ας πάνε στον εισαγγελέα, κυρία Πρόεδρο. Ας πάνε, αν έχουν στοιχεία, να πάνε στον εισαγγελέα. Να τελειώσει η ιστορία. Δεν μπορεί να διανοήσετε η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών από κάποια κυκλώματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν υπάρχουνε. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουνε. Έτσι. Μήπως είναι στη φαντασία μας αυτά που λέμε.
Μήπως είναι και αυτό μια δικαιολογία. Μήπως είναι και αυτό μια δικαιολογία.
Έτσι, μπράβο. Τώρα είπες η σωστή κουβέντα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Περαστικά και πρόσεχε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, Ματιώνα.
Να προσέχετε όλοι.
Είναι μεγάλη κουβέντα η υγεία, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο θέμα.